Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Mary welaýatynda ýüklüň gaýadan aşak agdarylmagy netijesinde adyndan 5 türkmen eskeri öldi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä, bu betbagçylyk eskerleriniň komandiri olary daglyk ýerlere pisse ýygnamagy iýberinde boldy. 2 sentýabrda Marynyň Serhedawat şäherindäki Serhet gullugynyň bölüm komandiri çağırış boýunça harby gullugyny berja edýän eskerleri pisse ýygnamagy üçin Türkmenistanyň Owasan bilen arasyndaky bitarap zona iýberdi. 30-dan gowrak eseri Ural kysymly ýüklüginiň arkasyna mündürdiler. Bu ulag ýolda agdarylyp betbagçylyga uçrady diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmemiz 4 sentýabrda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä ulagyň agdarylmagy netijesinde 5 eser şol ýerde helak boldy. Galan 27 eseriň hem saglyk ýagdaýy agyr bolup, olar häzirki wagtda ketelhanada bejergalýar. Ölen eserleriň biri Aşgabatyň ýaşaýjysy bolup, onu 3 sentýabrda giýişlik çoğunlygynyň gonamçylygynda jaýladylar. Ol 9 aý odal harby gullugyna çağırılıp Serhedawada ekidilipdi. Yaralanan eserleriň hemmesinde şikes bar. Olaryň köpüsiniň elleri we aýaklary döwülüpdir diýip çeşmemiz belli. Azatlyk radiosunda helak olan käbir eskerleriň anyk atlary ýaşaýan ýerleri barada maglumat bolsa-da olary howpsuzlyk aladalar sebäpli äşgär etmekden saklanýar. Türkmenistanyň Owasan bilen Serhediniň golaýynda ýerleşýän Serhedawat şäheriniň daglyk ýerlerinde pisse agaçlary ösýär. Çeşmäbiň aýtmagyna görä türkmen serhetçileri adatça ýerli ilatyň bu sebite barmagyna ruhsat bermeýär. Komandirin özünün yokarı dereceli harbıların göğününden turmak üçün eskerleri pisse yığınamağı iyi verendik aydılyar. Bağdarda pissenin 1 kilogramı 150 manada yetiyar deyip çeşme sözünü cemledi. Azatlyk radiosu yüklüğün ağdarılmağına takik nemenin sebep bolunduğunu hazırlıkça anıklap bilmedi. Redaktanın pacıgalı vaka varada Türkmenistanın Döwlet Serhet Gulluğundan Gorunmak Ministerliğinden koşmaça maglumat almak oyunca eden sinanşığı hem netice bermedi. Waka barada adatça bolşyaly ýurdun metbuat serişdelerinde şol sanda Türkmenistanyň Döwlet Serhet Gullugynyň Serhedawat Döwlet Awat we Gorunmak Ministerliginiň Milli Goşun jurnallarynyň web saýtlarynda hem hiç zat aýdylmaýar. Belläp geçsek betbagçylyk barada Türkmen News neşri hem habar berip, wakada ölen eskerleriň sanynyň 10-1 barabardygyny ma'lum etdi. Neşir 3 sentýabrda çap eden habarynda pisse ýygnamak üçin ýüklüginde daglyk ýerlere iýberilen eskerleriň Tagtawadaryň Serhet bölümünde çağırış boýunça harby gulluk borcuny ýerine ýetirýändigini belläp, olaryň jem sanynyň 40-a barabardygyny aýtdy. Bu sebitde ýer öz bolşuly bolup, ol daglyk, dik eňitler we erwet ýollar bilen örtülendir diýip neşir çeşmäniň sözüni citirledi. Neşir ýol helakçiligine nämäniň sebäp bolunduğu barada 2 wersiýanyň bardygyny belleýär. Olaryň birinjisinde sürücüniň ulagyny dolandyryşyny ýitirendigi, beýlekisinde tehnikanyň hatardan çykandygy aýdylýar. Habarda bellenilmegine görä eskerleriň ölümi barada hakykat gizlenýär. Ýerli ýaşaýjylar pajygaly waka barada bilse-de, bu barada öz aralarynda da pikir alyşmaýarlar. Türkmenistanda harby gulluga çağırylan ýaş ýigitler pisse ýygnamagy iýberilmekden başga-da mellekleri arasalamak işlerine we palta ýygymyna her ýyl dünyalı çekilýärler. Adatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler olaryň palta ýa-da beýleki işler üçin iýi berilýän ýerlerindäki agyr şertler barada indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Mundanam başga olaryň goşunda öz gullukdaşlary ýa-da komandirleri tarapyndan gynalmakdan, urulyp ýenjilmekden, keselçilikden ýogulmagy, özüni helaklemegi ýa-da maýyp bolmagy bilen bagly wakalar barada hem ýyl-ýyldan maglumatlar gelip gowuşýar. Türkmen häkimetleri garaşsyz metbuatda çykýan ölüm habarlaryna reaksiýa bildirmeýär. Şeýlede türkmen goşununda helak bolýan eskerleriň sany hem aýdylmaýar. Azatlyk radiosy Telegramda. Bizi Azatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosy arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan dünyadaki COVID-19 pandemiyası vaxtında henizim öz çayında koronavirusun yoktuğunu öngü sürüyen yekatak adı dəl dövlüttür. Öz beyanatına qaramazdan Türkmen hekimetleri COVID-19'a qarşı ve yurdun ilatının əkli qatlaqlarına təsir yetiriyen çareler görüyarlar. Xususan da çəklendirmeler köp telekeçileri girdiyecesi saldırdı. Oların yitki çekmeyi devam ediyar. Türkmenistan'ın hekimetleri girdiyen çəklendirmelerinin sebeplerini ve haçana çenli devam etçeğini ilata düşündürmeyarlar. Mari vilayetinde Türkmenistan'ın günü orta sebit Senağıt ve azıq bazarlarındaki Sövdan okutlarının enşemesi bir ay ön yapılıbdi. Azatın haberçası bilen sökvettir şulan yerli sövdegarlar dükkanların ilki bilen bir gün yapılandığını hekimetlerin aydınlığını sonra onların yeni bir heptelik yapık olacağını məlim edip dükkanların kapılarını möhürlendiklerini gurrun verdiler. Yerli hekimetler şonda qadağançılığı bozan telekeçilerin suç cevapkarçılığına çekileceğini duydurttur. Ama şundan öyari telekeçilere hiç hili düşündürüş vermendir. Moğlu'nun Epes köşesindeki gök bazarındaki dükkanlar bir ay çemesi ön möhürlendi. Bu qadağançılığı bozonduğu için eylerine cevapkarçılığa çekilecektiği ve köp muktarda cerime salınacaktığı duydurildi. Düğün dükkan eyleri yığınanıp bazar başlıklarının yanına gittiler. Ol hiç saat edip bilmeceğini aitti ve kapının möhürünü dövünlerin cevapkarçılığa çekilecektiğini duydurdu deyip adatlığın haberçisi Marlı telekeçilerin özlerine salgılanıp haber verdi. Haberçimizin sözlerine göre telekeçiler vilayet administrasiyasına hem yüz tuttular. Yine hekim ve onun orunbasarı onların yanından çıkmandır. Hekim ve onun orunbasarı kabul etmedi. Adamların yanına hiç kim çıkmadı, dinlemedi. Tersine hekimlik polisiye can edip baranları kovdurdu deyip haberçimiz etti. Onun sözlerine göre 4. sentyabrda erden telekeçiler yine bazara yığınandılar ve öz haritlerini dükkanlardan alıp kayttılar. Azatlık Radyosu bazarın yolbaşçılarının ve Mari vilayetinin hekimliğinden bu yağdayı barada mağlumat alıp bilmedi. Telekeçilerin aytmağına göre köp adam yitki çekiptir. Qıssaqlı ve qıysqı vaqtlıq yapılan dükkanlar önümlerin enchemesi şolsanda çörek ve konditer önümleri ali haritlerde aylanıptır. Mundan başqa da dükkanların mecburi yapılmağına qaramazdan salgıt kulluğu telekeçilerden salgıt tölemegi talep ediyar. Dövlet salgıt kulluğu bize can edip tölek etmegi talep etti. Sövda edip bilmecektiğimizi düşündürmeğe inançlık ama onlar dinlemedi. Şol bıraksın özünde de dükkanları açmağa ruhsat vermediler ve kaçan işleyecektiğimizi aytmadılar. Bizim yitke çekken vaktimiz olar sonku pulumuzu elimizden alyarlar deyip telekeçilerin biri adının aydılmazlığı şerti bilen gurrun verdi. Indi käbir yerli telekeçiler başka yol tapman öz haritlerini tanışlarının arasında satmağa tinaşarlar. Dükkançılar ayakkabı ve eşikali haritlerini dükkanlardan alıp kayttılar ve tanışlarına satyarlar. Olar öz çağılarını açlığa tide var ediyen hükümetin yalanından bidar bolyandıklarını aydarlar. Olar öz işine başlama için köp zehmet çektiler. Köpüsü kardaldı. Indi olsa sonku mümkinçiliğinden hem mahrum ediliyarlar deyip haberçimiz aydar. Türkmenistan'da bazarlar ve sevdan okutları iyul ayının ortalarında köpçülüklüğün yapılıp başlaptı. Yurdun hekimetleri bu çeklendirmelerin sebebini düşündürmediler. Käbir regionlarda azık dükkanları hem yapılıptı ve ovaların bir neçesinin ilatı esli vaxtlap azıksız kalıptı. Türkmenistan koronavirusa qarşı güreşme üçin dünyanın beýleki ýurtlary bilen birlikde gözekçiligi we keseliň ýaýramazlygyna gönükdirilen çäreleri görýär. Şol bırakdyň özünde de ýurtda koronavirusyň ýokdugyny ýygnan eden türkmen resmileri görülýän çäreleriň sebäplerini ilata düşündirmeýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iktisady kynçylyklaryň arasynda ýurdun günnogor sebitlerine ogurluk hadiseleri köpelýär. Türkmenistanyň soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän iktisady problemleriň giň ýaýran ýeşilliginiň arasynda Lewat welaýatynyň owalaryny we etraplaryny ogurluk hadiseleri artýar. Bu arada Azatlyk Radiosunun habarçısı habar veriyar. Onun yağdaydan habarlı çeşmelere salgılanıp habar vermeğine göre Farav etrafının merkezine ve ovalarına dine geçen ayın özüne 5 tane uğurluk hadisesinin üst açılıp olur boyunca cenayet derine bu işler vazgoldu. Sayed etrafının içeri işleri darıları 29. Ağustos'tan beri 15 teore uğurluk hadisesi boyunca guman edilenleri yerli yaşayıcıların kömögü bilen ele salıp olara karşı desin aktarışı işine başladı. Habarçı üst açılan cinayetlere esasan yaşların katnaşanlığını, hem de oğurluğu baş hoşyan adamların ovu yerlerini iri ve ovunu kuşaklı malları gözlük genliğini xabar veriyar. Yöne olar koyun eçi ya da sığır oğurlamak bilen çeklenmeyar. Farapta ayarları ve eziz adamları korkuzup olanın pullarını ya da şahsı telefonlarını şay teplerini alayan yaşlar peyda oldu deyip xabarcı. Bu cinayetler boyunca hem etraf polisiye daralarının cinayet artırışı işlerine girişenliğini xabar verdi. Farap etrafının polisiye bölümü etrafın çeklerine her ay xasavalınayan cinayetler şolsanı oğurluk hadiseleri vardı. Statistik malumatları köpçülüğü el yeterletmeyer. Azadlık Radyosu'nun xabarçısı velayetin şorlu, saltık, çakmak ve goygola ovalarını Farabın etrap merkezinde ve çerçevde üst açılan oğurluk hadiseleri varada kever malumatları ürünü. Yani bu cinayetler boyunca qoz olun işler, oğurlukta ele salınanlar ve cinayete katlaşmakta guman edilen beylik adamlar boyunca alınıp barlayan kaziyet işleri. Olara bildirilen ayıplamaların detayları, temmiler ve beylik cikmecikliklər varada ne sevitin kanun qoruyucu idaraları beyanat veriyar ne de yurdun medya ve metbuğu serişteleri xabar veriyar. Sençiler Türkmenistan'ı ne kaziyetin ne de metbuğutun qarışsızlığına ediyarlar. Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Sayad etrafının çakma qovosunun en çeme yaşayıcısı şayatlar bilen gurrun deşvoldu. Olorun sözlerine göre 29. Avgust günü ova yaşayıcıları çakmakta 4 yaş yigdi sığır uğurlayan vaxtı ele sal Olar Sayad etrafının polisiyasına tavsırıptırlar deyip xabar çaytdı. Munun iziyanı Sayad etrafının içeri işleri idaraları oğurlukta ele salınan 4 rayete karşı başqa da 15 tüvürü mal oğurluğu boyunca destin artırış işlerine girişiptir. Bu varada xabarçıyımız vakadan xabarlı çeşmelere salgılanıp xabar veriyar. Deslapkı varlıklar oğurlukta iplanayan 4 yigdin Sayad etrafının şorlu ve saltı oğulunun yaşayıcıları dağını anıklayar. Xabarçının öğrenen malumatlarına göre hazırkı vaqtta bu 4 yigitin soňky 3 ýylyň dowamyna etrawyň çägine hasap alynan 15 töwereg mal ogurlugy wakasyna ýyl teşigi derňelýär. Habarçy soňky wagtlarda regionda hasap alynan we ýöwüdünin habarly bolan beýleki ogurluk hadiseleri barada maglumat berdi. Saýatda Seýdi köçesiniň ýaşaýjysynyň welosipedini ogurlan bir faraply ele salynypdyr şeýledi. Goýgola owasyny goýun üçe ogurlap olary çärje we trawynyň bir ýaşaýjysyna satýan mahaly 20 ýaşlarynaky 2 ýaş ýigit ele düşdi diýip habar çaýtdy. Tonku altlarda yurdun beylik regionlarına da şuları mengdeş cinayet ve oğurluk hadiselerinin artyanlığı vardı. Azadlık Radyosu bundan ozolun haber veripti. Yatlasak May ayının başlarında Aşgabadın Abağan Naif köçesinin kabatlarına 60 yaşlı bir kartın ayal yol üstünde bıçaklanıp öldürüldü ve onun şay tepleri talanlı. Aprelin ayaklarına azadlığın havaçları payitahtta şay tepli ayarları yol uğruna talamak yağlı cinayet hadiselerinin yığcamlaşanlığını haber verdi. Bunların ehlisi yurtta iktisadi kıyınçılıkların barha yitileşen vaktına Galiberte'de karantin sebepli etrapların arasında hareket çeklendirmelerinin saklanıp kalyan vaktlarına kabat geliyar. Sonku 5 ayda karantin çeklendirmeleri içirki yolların yapık olmağı ve kriz isin yitileşmeli has köp cinayeti alıp geldi deyip bir yerli sinçi Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte itti. Hatta hocam mazı adamların yığıp koyun pahtasını uğurlap satyanlar köpeliyar deyip haberçi haber verdi. Türkmenistan'ın devlet medya serişteleri sonku vaktlarda köpeliyan uğurluk hadiseleri varada xabar vermeyer. Azadlık Radyosu oğurluk hadiselerinin köpülmeği varada Levap velayetinin polisiye bölümünden komentari alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azadlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azadlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Azadlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonun gündü sizi bilen men Sehra. Şu ayın başında Aşgabadın orta mekteplerinin birinde Rus dilinde sapak berilen bölümün yapılmağının iziyanı kever beylik mekteplerde de Rus dilinde sapak geçilen klasların yapılmak ehtimallığı vardı. İnataların arasında aladaların yüze çıkandığı haber verildi. Azadlık Radyosu'na bunun bilen bağlı tazı tasdiklenen koşmaça mağlumatlar gelip kavuştu. Azadlık'ın Aşgabat'ta kabarçısının devlet idaralarının birindeki inamdar çeşmeye salgılanıp 3. sentyabrda beren mağlumatına göre yurtta Rus dilinde
tilinde sapak geçilen ähli klasları 2030-njy ýyla çenli dol ýapmak barada hökümet derejesinde çynlakaý maslagy dediler. Muňa laýyklykda çağalaryna rus dilinde bilim bermek isleýän inatalar üçin rus dilinde sapak berilýän tölekli mekdepleri açmak göz öňünde tutulýar. Häzir aeroportun goloýunda ýerleşýän täze 21-nji mektep tölekli bolup onuň aýlyk töleği 450 manada barabar diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak Türkmen News neşri 30-njy awgustda paýtagtyň ýöreteleşdirilen 64-nji mektebinde rus dilinde sapak berilýän bölümiň ýapylmagy bilen enatalaryň we okuwçylaryň mektep howlusunda öz raýyna protest çäresini geçirendiklerini habar berdi. Neşirin maglumatyna görä mektep administrasiýasy bilim ministrliginiň klassary bölmek we okuw çalşygyny köpeltmek baradaky talabyny nazara tutmak bilen rus dili klassary ýapdy. Munyň netijesinde 1500 töwereki okuwçynyň başga mektepleri geçirilmegi talap edildi. 1-nji sentýabrda adatlygyň Aşgabatda habarçysy 64-nji mektepde rus dilinde sapak berilýän klassaryň ýapylmagynyň ýa-da paýtagtyň 55-nji orta mektebinde de rus dilli bölümiň ýapylmak ähtimallygy barada enatalaryň arasynda aladalaryň ýüze çykandygyny habar beripdi. Habarçymyz şu günler Aşgabatyň döwlet idara kärhanalarynyň ençemesinde işgärleriň täze talap bilen ýüze-ýüz bolýandygyny aýdýar. Muňa laýyklykda büdjet işgärlerinden çağalaryny öz ýazgy duran yerinde yerleşen mekteplerin türkmen dilinde bilim beriyen klaslarına geçirmek talap ediliyar. Munun sebepleri barada düşündürüş berilmeyer yönü bilim işyerleri munun sebeplerini enataların arasında çağalarını aşavatta şolsandı çoğunluda şorda täze zaman ovasında ve beyleki yerlerde täze kurulan döwrewap mekteplere yerleştirmek isleyenlerin azlığı. Rus dilinde bilim beriyen mekteplere klaslara talabın yokarı bolmağı ile düşündürüyerler. Sebebi täze mekteplere göz önüne tutulan okul uçların dini 50% yerleşer deyip habarçı aytdı. Onun sözüne göre köp enata goşadırna içinde bilimdeki korrupsiya sebeple Türkmen mekteplerinde muallimlerin tayarlık derecesinin cuda pesliğini aydıp çağalarını Rus dilinde bilim beriyen klaslara yerleştirmeye sinan şiar. Enatalar Rus dilindeki bölümlerde has qovu hili bilim berliyendiğini aydiyarlar. Şeyle dolu Rus dilinde bilim alan çağalarının garışsız devletlerin arkalaşığını değişli yurtlarda has ansat bilim alıp işlep bilecek dünne inanýarlar diýip enataların onlar çasy bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Şol bir wagtda ol häzir kwatda rus dilinde sapak geçýän klaslarda da tejribeli işgärler meselesiniň keserip durandygyny aýdýar. Bu okuw ýylynda rus dilinde sapak berilýän bölümlerde köp sanly täze muallim iş alındy. Sebäbi pensiýa ýaşyna ýeten işgärler işden çykaryldy ýa-da 3 aýlyk töleksiz zähmet dinç alşyna iýerildi. Bu ýaşdaky muallimlaryň koronawirusa garşy has ejiz we gorusy topary diýişli aydylýar diýip habarçy bellidi. Üstesine de täze okuw ýylyndan başlap orta mekteplerde iş tertibiniň ütkemek, şol sanda muallimleriň iş wagtynyň irden saat 8:00-dan akşam saat 8:00-a çenli uzaldylmagy bilen köp muallim işinden çekildi. Bu muallimler çağalara öýlerinde rus dilinde goşmaça sapak berýärler. Olar her saat üçin 60 manat talap edýärler. Muallimler çärelere gatnaşmaly däldigini we dürli talaplary berjaý etmeli däldigini aýdyp öz başlyk işlenler gowdugyny belleýärler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu rus dilinde sapak berilýän klaslaryň ýapylmak ähtimallygy we büdjet işgärlerinden edilýän talap barada ýurdun bilim ministrliginden hem de Aşgabat şäher bilim bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan Gulmuradi. Awganistanda da Tofuk proýektiniň guruluşyna başlatyljakdygyny resmiler aýdýar. Onuň üçin taýýarlyklaryň görülýändigini resmiler maglum edýär. Tofuk proýektiniň guruluşyny öň Gandahar welaýatynyň başlanyljakdygy aýdylýardy. Ýöne indi Tofuk proýektiniň guruluşyny Hyrat welaýatynyň girişmek kararyna gelinipdir. Hyrat welaýatynyň ýaşajylary ilkinjiler bolup tebigi gazdan peýdalanyp başlar diýip resmiler umyt bildirýär. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Reşit Meredov bilen Awganistan'ın Merkezi Bankı'nın başlanan vazifesini vaktlayan yerine yetirici Ecmel Ahmedi'nin arasında uydu aragatnaşık arkalı gepleşik geçirildi. Sonda da tofuk taslaması bilen bağlı gurun edildi. Tofuk proyektinin baş dolandırıcısı Muhammed Murat Amanov Hırat velayetinde saparda oldu. Ol gaz turbalarının geçirilecek orunda yer seriştelerini saylap almak boyunca Afgan resmiler bilen ehtnama gol çekti. Afganistan'ın şehir Guluşuk Ministerliğinin Metbuat Vekili Haşmatullah Nasari'nin aytmağına göre gaz geçiricinin uğruna kabat gelyen yerlerin 40 götürümü hususi iyeçilge değişildir. Gaz turbalarının kuruluşunda şahsi caydatlara yetecek ziyanın meşveri belli edilir. Hudusi yer iyelerine tofuk şirketi tarafının pul tölün yer deyip nasırı aydiyar.
Şirketi topi caydada ikisari şey nomi parlasan?
Tofuk proyektinin günüşü güne çeli amala aşman gelmeginin birinci sebebi hem Afganistan'da bar bolun dartıllı yağdaylardır. Gaz geçirciğinin uğrunda yerleşen velayetlerde hem kopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyor. Tofuk proyektinin kopsuzluğunu üpçün etmek boyunca Afganistan'ın Milli Kopsuzluk Genişinin çare görecektiğine Haşmatullah Nasır'ı umut bildirdi. Kopsuzluk meselesi bilen bağlı velayet hakimleri bilen hem gurun edilyandığını Nasır'ı belledi. Gaz geçirciğinin kopsuzluğunu üpçün etmek barada yerli yaşayıcılardan hem kömek sorulacaktığını Nasır'ı nıgıtadı.
Şorayı emniyat, masuliyat emniyat yazı projara hot girip.
Afganistan'da parahatçılık boyunca da tagallarlar ediliyor. Talibanlar bilen alalaşık için, gepleşik geçirmek için teyarlıklar görülüyor. Şuna karamazdan bir yurtta yağday gün sayın dartıllaşıyor. İktisadiyet boyunca bilirmen Deryakhan Behir'in aydışına karanda Afganistan'da iktisadi ve siyasi durnuksuzluk var. Tofuk taslaması halkara kampanyalarının maya koymasını mâteştir. Ama bu yağdayda halkara kampanyalar tofuk proyektine maya koymaya hüves bildirmez.
Siyasi sobad, iktisadi sobad.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeliği halkara temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Avrupa Birleşigi Warsaw'a karşı sanksiya girdirmeyi fikirleniyor. NATO Navalny'nin zehirlenmeğini maslahatlaşıyor. NATO korunuş yarandığının ağzaları 4. sentyavrda Warsaw'un opozisyon lideri Alexei Navalny'nin harbi dereceli nerv agenti bilen zehirlenmeğini ara alıp maslahatlaşma için yürütü meclis geçiriyor. 30 ağzalı Gunvatar harbi yarandığının bu mecliste Warsaw'u dolu ve aç açan derini geçirmeyi resmi taydan çağırmağına karışlıyor. Yani bu meselede görülmeyi mümkün has tanık çarelerin badavat ıglan edilmeği mümkün olup görünmeyer. Germaniya 2. sentyavrda toksikologiya sinovlarının ağır keserli Kreml tanqidçisinin Novichok nerv agenti bilen zehirlenenliğini iki uçtu su dedenliğini aytti. 44 yaşlı Navalny 20. augusta Sibirden Moskva uçuş vaqtına keserledi ve Baryan uçurunu Omsk şehrine kıssağlı konmağa mecbur etti. Ol Germaniya evakuasiya edilmezden odol 2 günlə Brut keselxanasında huştu yattı. Hedir ol Berlin'naki çarit Keselxanasının ağır nefaklar bölümünü emeli demalış aslını huursuz yağdaydı sağlık kömögün alıyar. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Navalny'nin işini zehir bilen adam öldürmeye sinanışmak deyip pasiyetlendirenden son Germaniya Rusya karşı Avrupa Birleşik ve NATO hizmettaşları bilen birlikte Qaytaul çarelerini görmögün maslahatını ediyar. 4. sentyavrda Evroparlamentin 100'den qovraq ağzası Evropa Birleşiginin daşarı siyaset başlığı Josef Borrell'in adına açık hat yollap Rusya'da opozisiya adamlarına ve jurnalistlara edilen hücumların cevapkarlarına karşı sanksiya girdilmegine çağırış etti. Dürlü siyasi toparların kanun çıkarıcıları Navalny'nin işi boyunca dolu ve aç açan derine geçirilmegine çağırdılar. Yöne olu Rusya hakimiyetlerinin bu cinayetin aslını derine mege olan islegini ve ukuyubuna özlerinin ören şüphülün yenliklerini aittiler. 3. sentyavrda Borrell Avrupa Birleşik ağlarlarının adından beyanat yayradıp bu cana kasetiş sinanışını yazgırdı ve Moskva'dan cinayeti dolu derinemeyi talep etti. Avrupa Birleşik birlikte halkara gaita ol vermeye çağırıyor ve doğru çareleri görmek şolsanını çeklendirme çarelerini girizmek hukukunu özününe saklayar deyip Borrell aittı. Cezasızlığa çıdamlılık görközmelden ve görközülmez deyip ol belledi. Borrell dolu halkara derine üpçün edilmek üçün Rusiyanın himik yaraqları göze üçlük ediyen halkara kurumu bilen dolu hizmettaşlık etmeye çağırdı. Hedre çenli Rusya hakimiyetleri Navalny'nin işi boyunca kaçalık ediyar ve boyun toğlayar hem de yeterlik suutnamanın tapılmanını onaydıp Navalny'nin zehirlenmeğine karşı cinayetlerini bu işini açmaktan yüze vuruyar. Prezident Vladimir Putin'in metbuğu sekretarı 4. sentyavrda Navalny'nin keserlemeğine anık haysi cisimin sebep bolonluğunu Germaniya bilen gepbeşik arkalı öğrenmek isteyenliklerini aytti. Şelede Dmitri Peskov ilk başta onun sağlığına sereden Rus lukmanlarının German lukmanlarının has aç açan bolonluğunu hem de Rus hünermenlerinin mesele seyredeyenliklerini öne sürdü. Günün birinci yarımında Rusya'nın Derinöv Komitetinin Sibirdeki şahamçılarının birine Navalny'ni kimdir birinin öldürmeye sinanşan bolmak ihtimallığını derinemeyi soranlığı vardı. Havarlar peyda oldu deyip Rus medyası 4. sentyavrda havar verdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.